ekstra stri I dag, og det grisekaldt vann. Så hold dere I båten. Kom an, hang løs.
Nei, 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 hold dere på land. Det finnes enklere måter å få spenning på. For på lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser I V75 med 20 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 12 og 16 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Men husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
Hei. Denne episoden kommer til å være ganske lang. Og jeg har veldig mye å snakke om. Så jeg tror at vi bare setter I gang. Med en gang med hovedtema for denne episoden. Fordi I dag så skal vi snakke om noe som mange har spurt meg om å snakke om. Og det vennskap. Jeg har vært litt inn på dette temaet I tidligere episoder. Men nå skal vi virkelig gå inn I dybden. Og vi skal snakke om alt rundt dette med å ha nære relasjoner til andre mennesker. Så jeg kan starte med å fortelle om hvordan vennskap har vært for meg opp igjennom årene, kontra hvordan jeg forholder meg til det nå, og hva alt dette egentlig har lært meg. Fordi at det to veldig forskjellige innstillinger, og det som jeg har lært har gjort livet mitt så mye lettere. Jeg har alltid vært litt sånn frem og tilbake til hvem jeg henger med på skolen. Helt siden barneskolen så følte jeg meg ikke hjemme I en spesifikk gjeng, men det var heller en I hver gjeng som jeg likte å være sammen med, og som jeg hadde god kjemi med. Og når man har den framgangsmåten som barn, så kan man føle seg veldig ensom, fordi da har du ikke den gjengen, men du har fortsatt et snev her og der med vennskap til enkeltpersoner, men du føler ikke det samholdet med at vi en gjeng, og vi gjør alt sammen. Det nok den mest negative følelsen som jeg har hatt mest I løpet av livet mitt, og det det å føle seg alene, og at man ikke har noen som bryr seg spesielt om deg. For å forklare det litt nærmere, så var jeg veldig sjalu på alle som hadde en beste venn. Og det noe som jeg også har snakket litt om I tidligere episoder, men jeg var veldig fascinert av de som hadde beste venner, og jeg hadde veldig lyst på det selv. Det startet helt siden første klasse, og jeg tror det fremdeles noe som henger litt I meg. Selv om det ikke plager meg på en daglig basis, så det fortsatt noe som jeg noen gang kan føle litt på. Når man liten, så begynner man jo å danne grupper av mennesker som man vil ha rundt seg naturlig, Og som jeg nevnte tidligere, så har ikke jeg hatt en spesifikk gjeng som jeg ville være med I, men heller at jeg likte en og en I hver gjeng. Så dette gjorde at jeg ble litt mer naturlig utelukket, fordi det aldri var nok folk I en gjeng som ville at jeg skulle være med på aktiviteter, eller som husket på å spørre meg. Noe som jeg forstår, fordi at jeg var venn med en og en person. Så det var alltid et litt sånn spørsmålstegn om jeg skulle være med på ting på en måte. Og det sånn det bare noen ganger. Spesielt når man barn, så det vanskelig å ha den fornuften, og det vanskeligere å se rundt deg at man må inkludere, og man veldig opptatt av seg selv og hvordan man selv skal passe inn I miljøene på skolen. Så det også utvikle det med å se etter om andres behov dekket, det kommer ikke før senere I livet. Så jeg forstår veldig godt nå I ettertid hvorfor det ble sånn, men jeg synes selvfølgelig fortsatt at det kjipt. Sånne ting som å gå sammen på skolen, sitte sammen I lunsjen, gå sammen to og to I klassen, ble vanskelig fordi at jeg ikke var noens favoritt. Og jeg var ingens første valg. De snudde seg selvfølgelig til de som de var mest venn med, og de som de helst ville være med. Og det også noe som jeg skjønner, fordi når når man, jeg satt for det meste foran I klassen, egentlig I alle trinnene jeg har gått I, så tror jeg satt ganske langt fram, og det var på grunn av at jeg brukte tiden min på skolen til å prøve å snakke, være høylytt, ta plass, fordi at jeg hadde lyst til å virke interessant nok til at noen ville være venn med meg, så skoletiden min brukte jeg ikke veldig mye på skolen, men heller på å prøve å få folk til å ha lyst til å henge med meg. Og da ble jeg satt mye foran, fordi at jeg lagde mye bråk, og når vi skulle sette sammen to og to, så snudde jeg meg, og da så jeg liksom etter vennene mine, eller de som jeg hadde lyst til å være med, hadde allerede snudd seg, og hatt det som en selvfølge at de skal gå sammen da. Jeg husker også veldig godt at jeg pleide også å løpe og klemme jentene I klassen når de kom på skolen, selv om jeg egentlig ikke var så god venn med de, fordi at jeg hadde sett at det var så mange som hadde gjort det med bestevennen sin, som de var glad for at kom på skolen, og som de gledet seg til å henge med I løpet av dagen. Og jeg hadde så sykt lyst til at noen skulle gjøre det med meg. Så jeg begynte også å gjøre det med andre, I håp om at kanskje neste dag når jeg kom på skolen, at de gjør det samme tilbake. Men sånn ble det ikke. I stedet så låste jeg meg ofte på do I timene og I friminuttene, fordi at jeg var så lei meg, fordi at jeg ikke hadde så mange venner. Men det ble en så stor lengsel etter å ha noen som var glad for å se meg, og mangelen på dette gjorde at jeg ble veldig opptatt med dette med bestevenner, og jeg hadde lyst på en bestevenn. Og uansett om jeg hadde et par venner, så hadde de alltid en annen som var deres favoritt, og som de lagde vennarbom med, og holdt hendene med til og fra skolen. Og jeg tror også at det var desperasjonen etter å få noen til å like meg, som ble så stor at jeg ville passe inn med alt og alle, som gjorde at jeg begynte å for eksempel snakke stygt om personer, og jeg pleide å hive meg på det andre sa om folk, fordi at jeg ville at de skulle tro at jeg hadde samme interesser som de. Og det helt idiotisk, men jeg prøver bare å være ærlig med dere og forklare min tankegang, og at desperasjonen ble såpass sterk at jeg begynte å tenke, ok, men da vil jeg bare gjøre akkurat som disse gjør. Det gikk også så langt at jeg hadde lyst til å være mer interessant, og begynte derfor å ljuge veldig mye på barneskolen, og sa ting som at farfar hadde en limousin, og at vi kunne sitte på med den etter skolen hvis dere hadde lyst til å være med hjem til meg og leke. Og jeg sa at jeg hadde vennskap til Michael Jackson, og at han pleide å ringe meg. Jeg gjorde bare så sinnssykt mye for at folk skulle ha lyst til å snakke med meg. Og det gikk til det punktet hvor jeg ble sendt til rektor en gang, på grunn av at jeg hadde lagd så mange rykter, og fordi at jeg hadde ljugd om så mange ting. Jeg føler at det flere ting som har gått I glemmeboken naturlig, fordi man glemmer jo ting som har skjedd når man barn. Og noen ganger så skaper hjernen en sånn forsvarsmekanisme med at når noe kjipt skjer, så prøver den å få det til å glemme det ganske fort, fordi at de vet at det en kjip ting som har skjedd som ikke du burde holde på I hjernen din. Men jeg husker uansett veldig godt at jeg kom ofte hjem og gråt og låste meg inn på rommet mitt, og det var noen som ikke hadde inkludert meg noe, eller jeg hadde ikke fått invitasjon til en fest, eller til en filmkveld, eller en bursdag. Og jeg husker det var en jente I klassen som hadde hatt bursdag, som jeg trodde jeg var venn med. Og en dag så gikk jeg rundt, som jeg vanligvis gjorde, I klassen og spurte om det var noen av jentene som hadde lyst til å være med meg hjem og finne på noen. Men alle sa at de hadde planer. Og så skjønte jeg ikke hvorfor de ikke ville fortelle meg hva det var. Og etter at jeg hadde spurt så mange, så skjønte jeg nok at det måtte være en bursdag til hun I klassen som jeg visste hadde hatt bursdag om dagen. Og hun bodde I nærheten av meg, så jeg bestemte meg for å gå en tur for å se om det virkelig var bursdagfeiring der, fordi jeg hadde hatt bursdag ganske rett før hun, og hun fikk lov til å komme i bursdagen min. Så jeg ville egentlig bare gå og se det for meg selv. Så jeg gikk en tur, og når jeg skulle gå den siste svingen før huset hennes, så rundet jeg kanten, og så hørte jeg det var mange barn som skrek og høyet seg og lekte, og så når jeg hadde gått et par skritt nærmere, så hørte jeg at det var en som skrek «Gjem dere, det er Cornelia». Og så de fleste av jentene i klassen min som løp rundt der i hagen hennes, og skrek og gjemte seg. Som om det føltes veldig ut som at det var, at de syntes det var morsomt da, at jeg hadde kommet for å se om de var hos henne, fordi at de liksom skrek og lo og faktisk gikk for å gjemme seg. Og selv om han er barn, og selv om jeg tror at hun ikke engang husker at dette har skjedd, så går det jo selvfølgelig inn på deg på en eller annen måte, og det er en ting som jeg vet at ikke skal skje. Og hver dag så prøvde jeg som regel å late som at jeg var syk, så jeg slapp å gå på skolen. Jeg tror også at mamma og pappa gjennomskuet dette veldig mye, og skjønte at jeg bare ikke hadde lyst til å gå. Og en dag så husker jeg veldig godt at pappa skulle kjøre meg på skolen, og jeg gråt så mye, og som jeg alltid gjorde, før jeg skulle slippe seg på skolen, og spurte han om han kunne stoppe innom butikken først, og det pleide jeg alltid å gjøre. Butikken var ganske nærme skolen, og jeg pleide å gjøre det for at tiden skulle gå. Fordi at jeg hadde ikke lyst til å komme på skolen før ringeklokka ringte. Jeg ville at han skulle slippe meg idet den ringte inn, så jeg kunne bare gå rett inn i klasserommet. Og når vi sto utenfor Coop, så gråt jeg som vanlig, og fortalte han at jeg gruet meg så mye til å dra på skolen, og om jeg var så snill kunne være hjemme. Og da sa han at i dag så skal ikke du på skolen, fordi jeg tar meg fri fra jobb, og så drar vi til Askim og bader på Badeland. Og den følelsen husker jeg veldig godt inn i kroppen min, og jeg var så letta, og det betydde så sykt mye for meg. Jeg tror det er en av mine favorittøyeblikk med pappa, fordi jeg skjønte at han virkelig så meg i den situasjonen der, og selv om det aldri er bra å skulke skolen, så er det det å se et unntak og se at det her er noe som faktisk trengs, fordi at jeg vet at det ga meg i hvert fall motivasjon til å så fortsette å gå på skolen den uken. Og jeg hadde mange samtaler med mamma der hvor hun sa at jeg ikke skulle bruke tid på de jentene, og at det ikke var noe å bry seg om, men det å lære en 7 år gammel jente at du ikke skal bry deg om de blir invitert til bursdager, det er lettere sagt enn gjort. Og verden er jo veldig svart og hvitt på den tiden. Og det som var svart på hvitt for meg var at jeg hadde ingen venner, ergo jeg ble ikke invitert til steder.
Hva er det her for noe? Er det den stolen? Nei, dette er ikke noe å le av, den så helt vanlig ut på bildet.
På den ene siden så er det faktisk noe å le av, for Frank har akkurat pakket ut en bitte liten stol som han har bestilt på nett.
Jeg betalte 4000 kroner for den stolen her.
Ja, sorry. Jeg tror kanskje det er dette som heter nettsvindel.
Nei, er det det?
På den andre siden har 9 av 10 blitt forsøkt svindlet på nett. Derfor har Telenor sikkerhetsfiltre som hver uke stopper millioner av utrygge nettsider. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.
Elva er ekstra stri i dag, og det er grisekaldt vann. Så hold dere i båten. Kom an, heng løs.
Nei, hold dere på land. Det finnes enklere måter å få spenning på. For på lørdag og søndag er det Super Weekend, med 2 vinnersjanser i V75, med 20 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 12 og 16 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Men husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
Jeg var også veldig tidlig ute i puberteten, og var blant annet den første jenta i klassen som fikk mensen. Beklageligvis for min del så gjorde dette så jeg fikk mye mer oppmerksomhet hos lærerne kontra de jentene som jeg ville connecte med. Og det et tema som jeg har lyst til å ta opp i en annen episode. Det så mange som snakker om å være sent i puberteten, men det ikke nok som snakker om det å være tidlig, for det mange baksider det også. Så den søken etter oppmerksomhet fra jenter på min alder ble heller tatt opp hos ekle gamle lærere som kommenterte at jeg hadde fått store pupper i det siste, eller at jeg hadde fått stor rumpe og spurte om jeg hadde fått mensen enda. Og en av de ventet til jeg hadde begynt på ungdomsskolen før han prøvde seg, imens en annen ventet ikke på det engang. Han ene begynte å flørte meg i timen og sa ting som at jeg skulle få slippe matteprøven om jeg ble inne i friminuttet og masserte han. Og dette gjorde jeg selvfølgelig, fordi jeg var et barn som hatet skolen, og det at jeg kom til å slippe en prøve som jeg ikke hadde øvd til, det var jo helt fantastisk, og det var jo bare så kna på noen skuldre, så det er så lett ja til det. Jeg skjønte jo ikke at det var rart. Han ble forresten så skrive til meg på mitt private nummer som jeg ikke aner hvordan han har fått tak i. Og han spør blant annet om jeg kjører, og om jeg kan hente han på en fest. Og det, ja, det var veldig spesielt. Og dette gjorde i hvert fall så jeg kom langt vekk fra det å ha en vanlig venn i klassen. For nå ble jeg mer ho rare, som lærerne prøvde seg på. Og i tillegg så gjorde jeg alt for å få oppmerksomhet. Men når jeg begynte på dans og teater, så fikk jeg meg en skikkelig god venninne som het Elisabeth, og hun var det kuleste mennesket i hele verden, og hver gang jeg snakker om henne så føler jeg at jeg føler ingen kommer til å forstå hvordan hun var. Hun var den som lærte meg å stå opp for meg selv, være streng, kle meg emo, og jeg så så sykt opp til hun, og vi begge likte Tokyo Hotel, og hun viste meg om hvordan jeg kunne sminke meg, og fortalte meg om sex, og hva jeg skulle gjøre om jenter i klassen var slemme, og om jeg fortalte om jenter som hadde vært slemme mot meg til hun, så var hun veldig beskyttende overfor meg, og hun var typisk en sånn person som kunne møtte opp på døra for å snakke med en som hadde vært slem. Hun var verdens kuleste. Men tragisk nok så gikk Elisabeth bort i 2011 på Utøya. Og jeg har enda ikke møtt en som har vært sånn som hun. Og det tror jeg aldri jeg kommer til å møte heller. Og jeg tenker fremdeles på hun støtt og stadig, så å si hver eneste dag, føler jeg. Men hun fikk meg til å forstå hvordan et ekte vennskap skal føle, da. At du skal greie å stole på at de er der for deg. Det var en selvfølge at de møtte opp på bursdagen din. Og jeg husker når hun kom på bursdagfestene mine, så tror jeg at alle de andre i klassen også så ganske opp til hun. For jeg har liksom en følelse av at hun var liksom den kule store søstra til alle, da. Og at alle liksom syntes at hun var så unik og morsom. Så hun viste meg virkelig hvordan en ordentlig venninne skal være. Så når jeg begynte på ungdomsskolen, så kom jeg i en veldig stor klasse, og her var det også mange forskjellige grupper som jeg ikke følte at jeg passet inn i, men jeg gjorde mitt beste for å passe inn i de gruppene, og la nok en ekstra effort for å så bli sånn som de. Det var også dette året som nakenbildet mitt kom ut, og da ble det naturligvis ikke lettere å finne seg venner. Men jeg hadde et par triks i ermet for å få flere til å like meg, og det var blant annet å si at vi kunne ha vors eller fest hjemme hos meg, fordi da pleide folk å ville komme hjem til meg, eller så gikk det så langt at jeg prøvde å kjøpe meg venner. Og det er så flaut for meg å innrømme. Jeg brukte så mye penger på å kjøpe små gaver, eller bare gi bort penger, eller spørre om de hadde lyst til å være med meg hjem og finne på noe. Hvis de sa nei, så sa jeg, men hvis du får en lite gå og en sjokolade, har du lyst til å være med da? Og det er superflaut for meg å innrømme. Men det var dessverre sånn det var. Og dette gjorde også så jeg begynte å se etter venner andre steder enn i klassen min. Og etter Elisabeth så skjønte jeg også at det å være venn med noen som var eldre enn meg kanskje passet litt bedre. Så jeg fikk meg et par venner som var noen år eldre, og som lærte meg mye mer om hva som er greit, hva som ikke er greit. De var ofte veldig overbeskyttende overfor meg, og ville lære meg til å stå opp for meg selv, og fortsatte det som på en måte Elisabeth hadde begynt med å gjøre meg ganske selvsikker og forsvare meg selv, rett og slett. Og man skal jo greie det selv på en måte, men jeg er veldig takknemlig for at jeg ble pushet i den retningen av andre selv. Og det er hun ene som jeg husker veldig godt som gjorde det. Jeg vet ikke om hun, nå blander jeg med Halden og Oslo-dialekt her, hun og hun. Hun har sagt før at hun har hørt på denne podcasten, så hvis hun fortsetter å høre på nå, så snakker jeg selvfølgelig om deg, Stine. Hun tok ikke drit fra noen. Og jeg husker at hun alltid ble veldig sur hvis jeg fortalte at det var noen jenter som hadde vært frekke mot meg. Så hun hjalp meg også veldig med å få den stemmen min, da. Fordi at jeg tror de også visste at jeg var en som var lett å ta utnytte av. Og det var også noe som jeg ikke var klar over helt selv, at jeg ble tatt utnytte av, fordi at jeg trodde det var bare sånn vennskap fungerte, men så skjønte jeg etter hvert at jeg gjorde jo veldig mye for andre, men det var ikke så mye jeg fikk tilbake. Og jeg fikk meg en kjæreste som var noen år eldre enn meg, som ga meg litt status i klassen. Samtidig så var han veldig manipulerende, og han var en veldig usikker gutt, og fikk meg for eksempel til å ikke gå i shorts på sommeren, og jeg kunne ikke feste med andre gutter. Og, ja, han var veldig usikker, og gjorde meg også enda mer usikker på meg selv. Og jeg husker jentene i klassen som hadde interne vitser, og som sa et ord, og som ingen andre skjønte, og så lo de to, og så spurte jeg hva det betydde, og så bare lo de det vekk og sa at det var internt. Og selv om jeg ofte skjønte at de som jeg hang med ikke var veldig opptatt av meg eller veldig glad i meg, så var jeg fortsatt veldig opptatt med å vise at jeg kom til å kjempe for de, og jeg tok mye av deres kamper som de ikke tørte å ta opp, så sa jeg fra til de som hadde vært slemme mot folk i klassen, og jeg sa ifra om ting som ikke var greit, fordi at jeg visste at de ikke syntes det var greit. Og det gjorde også så alt egentlig ble litt verre for meg, fordi at de late som at, å nei, det her mener jeg ikke, men så tok jeg driten fordi at jeg var den som tørte å snakke høyt imot dem. Men så hadde jeg også så å si alltid noen å sitte med i kantina på ungdomsskolen. Og når jeg spurte om jeg kunne sitte med noen i timen, så sa de som regel ja, så det vanskeligste i denne tiden var på slutten av dagen når de sa ha det til meg og gikk hver til sitt og hang med de som de virkelig ville henge med. Men som sagt så hadde jeg jo fått venner som var et par år eldre, så jeg brukte tid og energi på de. På videregående så føltes det veldig ut som jeg var tilbake på barneskolen igjen, med tanke på hvordan mennesker behandlet hverandre. Og det var gjenger her også, og de som ikke var i gjengen kunne ikke sitte på samme bord som de. Og jeg hadde begynt i en klasse som det ikke var noen jeg kjente i, bare to jenter som var BFF med hverandre, og som brukte all sin tid på hverandre i klasserommet og på fritiden. Og her også prøvde jeg å finne ut hvor er det jeg passer i dette klasserommet. Og det var ikke så mange som jeg hadde noe til felles med, så jeg merket at de som jeg passer best med er jo disse to bestevenninnene. Og da var det jo naturlig at jeg ble tredje hjulet på vogna i alle scenarier her også. Men så ble jeg på en måte bedre kjent med de, og ble kjent med resten av deres gjeng som gikk i andre klasse på skolen. Og i den gjengen så var det så mye baksnakking, og alle snakket stygt om hverandre når de var alene med meg, og jeg har hørt absolutt alle jentene snakke stygt om absolutt alle jentene i den gjengen alene med meg. Og jeg visste at de snakket masse stygt om meg også. Og selv om det så ut som på utsiden at jeg var med i den gjengen, så var det alltid sånn at når vi skulle gå ned og sette oss i kantina, og det var en stol for lite, så satt de seg ned, og så måtte jeg gå og lete etter en ny stol, for eksempel, eller så hadde de tatt med en for liten gaffel, og så måtte jeg gå og hente meg selv. Og så var det bare den følelsen av at man skulle fortelle en morsom historie, og så man at de lo og tittet på hverandre, og ga hverandre det der blikket, som fikk meg til å skjønne at de ler av meg og ikke med meg. Og til dere som driver med sånne blikk til venninne dere, som enten betyr herregud, eller som betyr vi må snakke om dette senere, eller hun er så teit. Det ser alle, altså, jenter forstår de blikkene. Så hvis du prøver å ha et sånt hemmelig språk, alle skjønner at du kommer til å snakke dritt om den personen etterpå. Og det er så lite kult. Vi var også tilbake på barneskolen med det at når man sa to og to, så var det alltid jeg som satt sammen med læreren, siden det ikke var noen igjen som jeg kunne sitte med. Og det var fester jeg ikke ble invitert i fordi det ikke var plass, og det var ganger de hadde glemt å si at de skulle på kino. Men heldigvis så hadde jeg lappen, så jeg fikk lov til å hente de på fester på natten, for eksempel, så de fikk gratis taxi. Så det var stas. Når jeg var ferdig på skolen, så bestemte jeg meg for å flytte og starte helt på nytt. Og jeg hadde ikke noen behov for å beholde de vennene fra Halden, og jeg tror heller ikke at de har brukt et sekund til å savne meg. Jeg har fremdeles de OG-vennene som jeg har hatt helt siden første klasse, som bare har vært i forskjellige gjenger. De har jeg på en måte alltid hatt, og vi har nå, etter at vi flyttet fra Halden, så har vi fått enda sterkere og sunnere bånd, og jeg er bare så takknemlig for at jeg har de, og for at jeg alltid har hatt de og kunne regne med de. Og det føles veldig bra, og selv om jeg fremdeles har noen av de følelsene som jeg har hatt før, da hvor jeg støtt og stadig ble skuffet over at jeg har hørt noen si noe, eller de ikke har møtt opp på bursdagen min, så går det likevel ikke like mye inn på meg lenger. Jeg greier å se om en person har et godt hjerte, og om de faktisk vil at jeg skal ha det bra, kontra de som ikke vil det, og jeg eier ikke lenger stress med å ha mange venner, eller en spesifikk bestevenn, fordi uansett hvor klisjé det høres ut, så har jeg alltid meg. Og jeg fortjener gode mennesker rundt meg, og om de gjør noe som jeg ikke setter pris på, så har jeg heller ingen verdens problemer med å kutte tråder. Og det er også en livsviktig ting å lære seg, kunsten av å kutte tråder, brenne broer. Du trenger ikke alltid å gi andre forsøk. Noen ganger så holder det å drite seg ut en gang.
Godt levert gir deg lyden av fiskegrateng med poteter og søta bror.
Apropos Sverige, en gang jeg var i Göteborg så bestilte jeg fiskegrateng på en restaurant. Fiskegrateng. Og den var så god. Men den var laget på poteter.
Det er det. Potetgratäng.
Ja, potetgrateng.
Middag i sammen høres godt ut. Med matkasse fra Godt Levert. Godt Levert. Godkjent av livet.
Hva er det her for noe? Er det den stolen? Nei, dette er ikke noe Lea. Den står helt vanlig ut på bildet.
På den ene siden så er det faktisk noe Lea. For Frank har akkurat pakket ut en bitte liten stol som han har bestilt på nett.
Jeg betalte 4000 kroner for den stolen her.
Ja, sorry. Jeg tror kanskje det er dette som heter nettsvindel.
Nei, er det det?
På den andre siden har 9 av 10 blitt forsøkt svindlet på nett. Derfor har Telenor sikkerhetsfiltre som hver uke stopper millioner av utrygge nettsider. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.
Konsekvensene av hvordan vennskap har vært for meg gjennom tiden har vært at jeg ikke er så flink lenger til å være sosial. Og jeg synes det er slitsomt å henge med mennesker alt for lenge. Og jeg har oppe en mur som for mange kan virke kald, og det kan være vanskelig å trenge igjen. Det er ikke mange som greier å bryte ned den muren. Før så var jeg veldig sosial og høylytt, mens nå er jeg veldig genert i sosiale setninger, fordi at jeg er redd for å være freaken, og jeg er redd for å bli brukt og bli tatt utnytt av, eller bli lurt. Og jeg merket at gjennom alle år så har jeg satt min vennskap så skyhøyt, og selv om de ikke har brydd seg om meg, så har det fortsatt vært veldig viktig for meg å vise min lojalitet, vise hvor mye de betyr for meg, og rett og slett bare skulle ønske det samme tilbake. Det å bake når noen har bursdag, overraske med gaver, sende meldinger når noen var syke og spørre om det gikk bra, spørre om det var noe de trengte, var ting som jeg virkelig lengtet etter. Og det var også en stor del av meg som gjorde sånne småting før. Og nå gjør jeg det ikke lenger, fordi at jeg vet at jeg bare kommer til å skuffe meg selv. Noe bra som har kommet av disse tidligere erfaringene, er at jeg har lært meg at det faktisk ikke er så viktig med mange venner. Jeg har lært meg at jeg som person, helt alene, er bra nok, og jeg tror jeg har fått utforske mange sider av meg selv som jeg ikke hadde hvis jeg hadde blitt invitert til mange steder. Som for eksempel kreativt. Jeg hadde jo veldig mye tid alene, som gjorde at jeg for eksempel begynte med YouTube. Og jeg har også satt det å bli glad i seg selv som number one priority. Noe som har gjort at det kanskje mer naturlig kommer mennesker inn i livet mitt som passer meg og min livssituasjon akkurat der og da. Jeg har også lært å sette pris på de vennene som jeg har, og samtidig kjenne på at de har sitt eget liv. Så det er liksom ikke den at jeg krever konstante ting av dem, men at vi har en sunn space, og at vi har en sunn forståelse for hverandres situasjon. Og jeg har jo fortsatt et par venner fra barneskolen som jeg er veldig takknemlig for, og som virkelig har vist meg at de er skikkelig gode venner. Noe av det viktigste som jeg har lært, og noe av det viktigste som jeg kan lære bort til dere, er at det er mye bedre å være uten venner enn å være med venner som ikke setter pris på deg. Jeg skjønner at man kan føle at man skulle ønske at det var noen som brydde seg eller var snille, men du må ta fakta som fakta, og når det er mennesker som ikke gir deg positiv energi og som ikke vil bruke tiden sin på deg og som behandler deg dårlig, da fortjener ikke de et sekund av ditt liv. Mennesker skal være en positiv tilsetning til livet og ikke en belastning. Du skal kunne komme til de når du trenger noe, like mye som de kan komme til deg. De skal ikke komme til deg bare på grunn av at du kan hente dem på fest. Fordi at de vet at du er edru, og at du har lappen, fordi at du er edru på grunn av at du ikke ble invitert dit. Så de vet at du er edru, og da kan de spørre om du kan hente. Det er ikke sånn vennskap fungerer. Jeg kan snakke mer om falske vennskap, og hvordan man forholder seg til det i en annen episode, hvis dere har lyst til å høre mer om det. Og jeg skjønner veldig godt at du kan føle deg alene om du ikke har venner, og tro meg, jeg kjenner den følelsen så godt, og det har dere kanskje hørt gjennom denne episoden her, at jeg skjønner det veldig godt, og jeg skjønner følelsen om at du skulle ønske at du hørte hjemme til en skikkelig bra gjeng, og at det var noen som ringte deg når du var hjemme fra skolen for å sjekke at alt var bra. Men det å lære seg at du ikke trenger noen andre, er også en veldig nyttig ting å lære seg i livet. Og jeg skjønner at det høres kjipt ut, men jeg lover deg at da kommer det naturlig inn mennesker i livet ditt som er bra å ha, og som er gode mennesker. Når du også setter deg selv høyest, så er det lettere å skue ut de som ikke er bra for deg. Fordi at du vet at den følelsen som jeg sitter med her nå, det er ikke sånn jeg skal ha med en person som jeg liker. Og da er det lettere også å bli kvitt de, og bli kvitt kontakt med de. Mennesker kommer alltid til å komme og gå, og mitt tips er bare å ikke forvente så mye. Ikke forvent at ting skal skje, og ikke ta det som en selvfølge at de skal gjøre ditt og gjøre datt, men heller bli positivt overrasket over mennesker, og ta det for det de er, og gi masse av din egen kjærlighet til de som fortjener det. og de som faktisk viser det tilbake. Og hvis du ikke har så mange, så gi den kjærligheten til deg selv i hvert fall. Det er jo det viktigste. Fordi om du gir alt av deg selv til en annen, og den personen svikter deg, så blir du med den personen, og du mister deg selv. Og det er sant det du sier om at glasset ditt må være fullt for å gi. Se på det som en kopp, og når koppen er full, så renner det over. Du kan bruke det på å vanne andre blomster, men når det bare er noen dråper i koppen din, og du bruker det på alle andre blomster rundt deg, så er det ikke nok til å la deg selv spire.
Jeg kan ikke føde i bilen.
Jo, det går helt fint.
Nei, babyen kommer nå, jeg merker det.
Ja da, det er kjempebra det. Bare pust, det går fint, det kommer til å ordne seg.
På den ene siden kan man lure på hvordan Petter kan være så sikker på at alt ordner seg.
Nå er ambulansen her, og jordmor er på videosamtalen, ser.
Hei Ragnhild, bare ta det helt rolig.
På den andre siden har Telenor et mobilnett i verdensklasse, slik at du kan få hjelp når det virkelig haster. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.